Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Qısa dalğada 7.48 və 15.56 MHz tezliklərində, internetdə Azadlıq Radiosu az saytında və Pekdə TürkSat və Hotbird Peklərində. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə hərbi xidmətdən yayılmaq iddiamına öncə həbs edilən gənc fəlaqatçı Şakirovla apellyasiya məhkəməsinin qərarından sonra əsgər gedir. Bələdiyyə seçkilərinə birgə gedəcəyini deyən Azərbaycan müxalifətinin düşərgəsində yenə əvvəlki seçkilərin apava səsi. Rusiya-Gürcüstan savaşından keçən bir ildə regionda nələr dəyişdi? Bu davadan separatçı bölgələrin özləri nə qazandı, nə itirdi? Rusiyanın baş naziri Putin Türkiyəyə səfərində yeni enerji layihələrini müzakirə edir. Və Azərbaycan futbol klublarını Avrokuboklarda daha nələr gözləyir? Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərlər rəncəsi Röşən Qəmbərov tanış edir. Buyur Röşən.
Çox sağ ol İlkin. Günün əsas xəbəri odur ki, dünən Bakı ətrafında onlarla vətəndaş və polis arasında toqquşma olub, xəsarət alanlar var. Bugün məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi də məlumat yayıb. Ətraflı Arifə Kazımova.
Avqustun 5-də Binəqədi rayonunun Sulutəpə və Hökməli qəsəbəsində polis ilə bir qrup yerli sakin arasında qarşı durma olub. Səbəb polisin dövlət neft şirkətinə məxsus ərazidə tikilmiş qanunsuz evləri sökməsi olub. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, neft şirkətinin işçilərindən və polis əməkdaşlarından 20 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. 5 polis əməkdaşı nazirliyin hospitalına yerləşdirilib.
Binəqədi rayon polis idarəsi əməkdaşları bircə, demək, Sultəpə qəsəbəsi ərazisində neft şirkətinin balansında olan neft quyuları yerləşən ərazidə qeyri-qanuni inşa olunmuş tikililərin sökmək və zəbt olunmuş torpaq sahələrinin qaytarılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə tədbir həyata keçirmişdir. Torpaqları qanunsuz zəbt etmiş şəxslərin təhriki ilə bir qrup vətəndaş neft şirkətinin əməkdaşlarına və polis işçilərinə zor tətbiq etməklə müqavimət göstərmişlər.
Azadlıq Radiosunun müxbiri bugün ərazidə olub zərər çəkənlərlə danışıb. Onlar əksinə polisin zorakılığına məruz qaldıqlarını deyiblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.
Arifə Kazımovanın reportajı. Həmkarım Babək Bəkirin hadisə yerindən ətraflı reportajı ilə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz. Hədəf Gənclər Koalisiyasının rəhbəri Ağasif Şakiroğlu sərbəst buraxılıb. Onu hərbi xidmətdən yayınmaqda ittiham edirdilər, indi o əskər gedir. Ətraflı birazdan həmkarım İlkin Məmmədov kontekst verilişində danışacaq. İranlı jurnalistlər Azərbaycandan deportasiya olunublar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İran səfirliyinə məlumat veriblər. İranda səhər televiziyasının əməkdaşı olan bu jurnalistlər 10 gün idi ki, Dövlət Miqrasiya İdarəsində saxlanırdı. Azərbaycanda veriliş hazırlamağa gələn media mənsublarını Lənkəran polisi saxlamışdı. Polisin dediyinə görə jurnalistlərin sənədləri qaydasında deyildi. Jurnalistlər isə saxlamalarını polis öz başınalığı ilə əlaqələndirirlər. Azərbaycan ordusunun hərbçilərinə cinsi zorakılıq, vətənə xəyanət və başqa ittihamlarla həbs cəzası kəsilib. Turan agentliyi xəbər verir ki, ağır hərbi cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qapalı keçirilən prosesdə baş leytenant Xaqani Cavadova və kiçik çavuş Elçin Məmmədova 15 il həbs cəzası verilib. Kiçik çavuş Samir Tağıyev və sıravi əskər Süleyman Əliyev hərəsi 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Leytenant Rəşad Abuşov 2 il islah işlərinə məhkum olunub. Onlar cinsi zorakılıq və vətənə xəyanət ittihamlarından başqa həm də qanunsuz silah saxlanması, döyüş növbəsi qaydalarını pozma, hakimiyyət səlahiyyətlərini aşma və sui-istifadə hərbi əmlakın qəsdən məhv edilməsində təqsirli biliniblər. Hərbçilərin hamısı Gədəbəy rayonunda xidmət ediblər. Qeyri-rəsmi məlumata görə isə bu hərbçilər xidmət yoldaşlarına qarşı zorakılıq eləyərək onları erməni tərəfinin xeyrinə casusluq eləməyə məcbur ediblər. Bundan qabaq kütləvi informasiya vasitələrində cinayətin təfsilatı ilə bağlı dərc edilmiş məqalələr Müdafiə Nazirliyi və Hərbi Prokurorluğun heç bir reaksiyasına səbəb olmayıb. Turanın sorğu ilə müraciət eləməsinə baxmayaraq, bu qurumlar mövzu ilə bağlı şərh verməkdən imtina ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi Mahmud Əhmədnəcadı prezident seçilməsi münasibətilə təbrik eləməyəcək. Bu haqda Birliyin sözçüsü Amadeu Alfatay jurnalistlərə bildirib. Avropa Birliyinə prezidentlik eləyən İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt isə öz bloqunda yazmışdı ki, onun ölkəsi Əhmədnəcadı Birliyin adından İran prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik eləmək fikrində deyil. İranda iyunun 12-sində keçirilən prezident seçkilərindən sonra səsvermə nəticələrini etiraz edən müxalifətlə polis arasında toqquşma olmuşdu, 20-dən çox adam ölmüşdü, Avropa Birliyi hadisəni kəskin tənqid eləmişdi. Amerika İslamçı yaraqlarla mübarizədə Somalinin keçid hökumətinə geniş dəstək vəd edib. Bu haqda Somalidə səfərdə olan Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton bildirib. Clinton həmçinin Eritreya xəbərdarlıq edib ki, Somalidəki yaraqlara dəstək verməkdə davam eləsə, sanksiyalarla üzləşəcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, bir neçə gün əvvəl hərbi xidmətdən yaymaq tamı ilə həbs edilən Hədəf Gənclər Koalisiyasının rəhbəri Gənc Fəal Ağasif Şakiroğlunun apellyasiya şikayəti bugün təmin edilib. Haqqında 321.1 hərbi xidmətdən yayma maddəsində cinayət işi açılan Ağasifin indi əsgər gedəcəyi dəqiqləşib. Ağasif özü hərbi xidmət keçmək üçün dəfələrlə komissarlığa getdiyini, ancaq çağırış vəsiqəsi almadığını iddia edirdi, amma Nəriman Orayan məhkəməsində onun haqqında həbs qərarı çıxarmasına bu mane olmamışdı. Necə oldu ki, indi apellyasiya məhkəməsi ilk qərarı ləğv eləyir və başqa bir maraqlı məqam haqqında cinayət işi açılan bir gənci indi necə həqiqi hərbi xidmətə çağırırlar? Bütün bunlardan Maarif Çingizoğlu danışır.
Nəriman Orayan məhkəməsinin Hədəf Gənclər Təşkilatının sədri Ağasif Şakiroğlu haqqında çıxartdığı bir aylıq həbs qəti imkan tədbirini avqustun 6-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi rədd elədi. Gənc fəal hərbi xidmət keçməkdən boyun qaçırmaqda ittiham olunurdu. Amma Ağasif Şakiroğlu bunu təkzib eləyir. Deyir, bir il ərzində dəfələrlə hərbi xidmətə getmək üçün rayon hərbi komissarlığında olub. Amma nədənsə onu orduya aparmayıblar. Bu baxımdan da Ağasif Şakiroğlu hesab edir ki, onun həbsi hərbi xidmətdən yayınmayla deyil, siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. O, 10 may Gül bayramına etirazlarda fəal iştirak edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından sonra saxlandığı şüvəlan müvəqqəti saxlanma tədrisxanasından birbaşa hərbi komissarlığa gətirilən Ağasif Şakiroğlu haqqında qaldırılan cinayət işinin absurd olduğunu deyir.
Hal-hazırda hərbi komissarlığa yanındayam. Böyük ehtimal olunur ki, elə buradan hərbi xidmətə yola düşəcək. Bu çox normal haldır. Uzun sürən mübahisədən sonra bir il mənim buraya gəlib getməyimdən sonra nəhayət ki, bu cür böyük bir bireyən poqqabazda çıxartdıqdan sonra öz səhvlərini alıb mənə hərbi xidmətə yola salırlar. Bu absurd məsələdir. Əgərləri mən boyun qaçırmışamsa, ortalığa fakt qoysunlar ki, mənə çağırış göndəriblərmi, mən hansısa bir çağırışa imza atıbmı, gəlməmişəm.
Respublikanın hərbi komissarı Əli Ağasiyonovsa Azadlıq qəzetinə məktubunda Ağasifin məhz əsgərlikdən yayınmaya görə həbs olunduğunu yazmışdı. Vəkil Bəhruz Quliyev deyir ki, Ağasif Şakiroğlu haqqında bir aylıq həbs qəti imkan tədbiri ləğv edilsə də onun haqqında qaldırılan cinayət işinə hələ ki xitam verilməyib. Vəkilə görə əgər müdafiə elədiyi şəxs hərbi xidmətə göndərilirsə, onda qaldırılan cinayət işinə xitam verilməlidir.
Mümkün deyil ki, cinayətçi davam etsin, həm də hərbi xidmət aparsınlar. Cinayət işini özləri xitam eləsələr, Nəriman rayon prokurorluğu ardınca xidmət aparacaqlar təbii.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlıya görə onlar ilk gündən bəyan ediblər ki, Ağasif Şakiroğlunun həbsi fəal gənclərə qarşı hakimiyyətin apardığı təzyiq siyasətinin tərkib hissəsidir. Əbülfəz Qurbanlı deyir ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan gənclər bu kimi təzyiqlərin, həbslərin ola biləcəyini nəzərə alıblar və baş verənlər onları öz fəaliyyətlərindən çəkindirmir.
Gözümüzün qarşısında Ruslan Bəşirli nümunəsi var, Emin Milli adına Nazizadə var, Qənimət Zahidov var, Eynullah Fətullayev var. Yəni bu nümunələr onu deməyə əsas verir ki, və biz də bir gün bu ittihamlardan üzdə qala bilərik. Ona görə bu mübarizəyə qoşulan adamlar bu şeyləri dərk etmiş adamlardır. Biz bilirik ki, hər gün biz həbs oluna bilərik. İstənilən an bizə şər atıla bilər. Ona görə bizə bu narahatlığı yoxdur. Yəni bu mübarizəyə qoşulan gənclər o gənclərdir ki, onlar hazırlıqlıdırlar. Daxilən mənəvi cəhətdən hazırdılar ki, hakimiyyətin böhtanlarına qarşı cavab versinlər və müqavimət göstərərək fəaliyyət göstərsinlər.
Amma etiraf eləyir ki, bu kimi hallar ailələrdə az da olsa narahatlıqlar yaratmaqdadır.
Təbii ki, bizim valideynlərimiz də narahatdırlar. Həmişə bizə öyütlər verirlər ki, biz ehtiyatlı olaq, bu proseslərin dərinə getmək.
Biləcəri çağırış məntəqəsindən əsgərliyə yola salınan Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu deyir ki, bu ədalətsizlik onu tutduğu yoldan döndərməyəcək. Hərəkət sədri hərbi xidmətdən qaydandan sonra siyasi fəaliyyətini daha da gücləndirəcəyini deyir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinledik. Ölkə içi fəaliyyət göstərən insan haqları təşkilatları eləcə də müxalifət iddia edir ki, əslində həm də daha öncə Adnan Azadə və Emin Milliyin xulqanlıq iddiamı ilə həbsi, həm də indi Ağasif Şakiroğlu'nun əşərildən yayma iddiamı ilə tutulması əslində gənclər təşkilatının gözünü qorxutmaq üçün yeni siyasətin bir hissəsidir. Bu siyasət bələdiyyə seçkiləri öncəsi ortaya çıxa biləcək yeni etirazçıların qarşısını almağa yönəlibmiş. Çünki indi müxalifət deyir ki, əvvəlki seçkilərdə boykotla yadda qalan partiyalar indi bələdiyyə seçkilərinə çox ciddi hazırlaşacaqlar, birgə iştirak edəcəklər və hakimiyyətin qarşısına güclü qüvvə kimi çıxacaqlar. Əslində bu cür söhbətlər az qala 1995-98-ci ildən bəri keçirilən bütün seçkilərdə də öncədən eşidilirdi. Ancaq sonda müxalifət partiyaları ya ayrı-ayrılıqda seçkiyə qatılırdılar, ya da uzağı hamılıqla boykot edirdilər. Həmkarım Şahnaz Bələrqızı araşdırıb öyrənim ki, deyəsən, bələdiyyə seçkiləri yaxınlaşdıqca bu dəfə də müxalifət düşərgəsində əvvəlki seçkilərin söhbətləri eşidilməyə başlayır.
Davamlı boykot ola bilməz. Bu bəyanatı az əvvəl Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli vermişdi Azadlıq Radiosunun efirində. Elə buna görə də 6 müxalifət partiyasının qərarı var ki, bu ilki bələdiyyə seçkilərinə bir yerdə qatılsınlar. Məqsəd də son illər yaranmış siyasi sükunətə son qoymaq, fəallığı artırmaqdır. Çünki davamlı boykot ictimaiyyət və siyasi qüvvələr arasında passivlik yaradır. Əli Kərimli belə deyirdi. 6 partiya isə Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatda birləşənlərdir. Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Liberal, Demokrat, Ümid, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası. Amma bugün seçkiləri boykot etmək haqqında düşünənlər də var. Liberal partiyanın sədr əvəzi Əvəz Semirxan deyir ki, yerlərdən bu haqda təkliflər gəlməkdədir.
Seçkilər yaxınlaşdıqca partiya sıralarında seçkilərə getməməyin tərəfdarları artır. Bununla əsaslandırırlar ki, öz mövqeyini. Komissiyalar əvvəlki kimi iqtidarın tam nəzarəti altındadır. Söz və mətbuat azadlığı təmin olunmuyor. Sərbəst toplaşma azadlığı demək olar ki, qadağan olunubdur. Bu, ona dəlalət edir ki, seçkilər də əvvəlki seçkilər kimi total qaydada çatdırılacaq və alacağımız səslər hesablanmayacaq.
Ancaq Əvəz Demirxan deyir ki, yerlərdən gələn bu təklifi hələlik nəinki müttəfiqləri ilə heç partiya daxilində də müzakirə etməyiblər. Bu məsələ sentyabrda və ya oktyabrda müzakirəyə çıxarılacaq. Bununla belə əlavə eləyir ki, bu haqda təkliflər təkcə liberal partiyanın üzvlərindən yox, həm də başqa sıravi müxalifətçilərdən də gəlməkdədir. Hərçənd Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki, onların düşərgəsində boykot ovqatı yoxdur. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevə görə isə müxalifətin üzləşdiyi seçim çox ağırdır. Çünki ötən illər göstərdi ki, seçkilərə qatılmaq kimi boykot taktikası da səmərə vermədi.
Lakin hər halda iki pis variant arasında seçəndə mən onun tərəfdarıyam ki, müxalifət fəallığı seçməlidir, aktivliyi seçməlidir.
Zəfər Quliyevə görə bu halda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirmək, sıravi vətəndaşlarla görüşmək, öz resurslarını səfərbər etmək imkanı qazana bilər. Hər halda bələdiyyə seçkilərinə müəyyən mənada hazırlıq getməkdədir. Dediklərinə görə hazırda digər müttəfiqləri kimi Müsavat və hətta Liberal partiyada namizədlərin siyahısını müəyyənləşdirməklə məşğuldur. Arif Acılı Müsavatda bu işin artıq başa çatmaqda olduğunu deyir. Sentyabrda isə bu yöndə müttəfiq partiyalarla müzakirələr başlanacaq. Amma deyəsən fikir ayrılığı yalnız seçkilərə qatılıb-qatılmamaqla bağlı deyil, həm də siyahılarla bağlıdır. Arif Acılı deyir.
İstisna deyil ki, bir neçə siyahı ilə biz bu seçkilərdə iştirak edək, ancaq bir neçə siyahı olsa da belə bələdiyyələrə seçkilərin çox mandatlı dairələr üzrə keçirilməsini nəzərə almaqla çox yəqin ki, bu halda da siyasi partiyaların koalisiyası mümkün olacaq. Ona görə də bir neçə namizəd əgər irəli sürülə bilərsə, bu halda deməli onların arasında rəqabət yox, müttəfiqlik də ola bilər. Bu baxımdan bələdiyyə seçkilərində koalisiyanın qurulması asandır.
Arif Acılı belə deyir. Əvəz Demirxan isə ilkin qərarı belə açıqlayır.
Bir bələdiyyə 9 üzv varsa, 10 namizəd verməyək. Biz elə 9 namizəd verək. Bütün seçiciləri bizim 9 namizədə səs verməyə çağırın.
Amma yenə də qərar sentyabrdakı müzakirələrdə verilməlidir. Ekspert Zəfər Quliyev isə deyir ki, müxalifətin seçkilərə birgə və ya ayrı-ayrılıqda getməsi nə isə dəyişməyəcək. Onlar çətin ki, bələdiyyələrdə böyük qələbə qazansınlar. Amma müxalifətin seçkilərdə vahid siyahı ilə, vahid platforma ilə iştirakı vacibdir. Bu addım seçkilərin nəticələrinə təsir etməsə də, gələcək siyasi fəaliyyət və ələlxüsus da gələn ilki parlament seçkiləri üçün faydalı ola bilər.
Şahnaz Bəylərqızın reportajını dinlədik. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, Rusiya-Gürcüstan savaşı bir il ərzində regionda nələr dəyişdi.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Thank you. daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərdir qorxun yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu həftə Rusiya-Gürcüstan savaşının birliyidir. Öncəki günlərdə Rusiya-Gürcüstan savaşının səbəbləri haqqında danışmışdıq. Bu dəfə bu müharibənin nəticələrini regionda yaratdığı olaylardan danışacağıq. İlk öncə savaşın elə Gürcüstanın iki separatçı bölgəsi Abxaziya və Cənubi Osetiyada doğurduğu nəticələrdən və həmin bölgələrin bugünündən Sevinç Hüseynzadənin reportajında.
Abxaziyada Benetton istənilməyən təcrid olunmaz sözü ilə az qala eyni məna daşıyır. Geyim nəhəngi olan Benetton bu ilin əvvəlində separatçı regionda anbar açmaq planlarını bildirəndə bu qərar Gürcüstanda səs-küy ilə qarşılandı. Nəticədə şirkət fikrindən vaz keçdi. Bu qərarsa Abxazları qəzəbləndirdi, onlar qərb investorlarının bu yolla onlardan uzaqlaşacağını gördülər. Bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə Suxumidəki ofisində müsahibə verən defakto Abxaziya parlamentinin insan haqları komitəsinin üzvü Batal Koba Baxıya deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Abxaziyadan yan keçməsi onu Rusiyanın qoynuna daha da itələyəcək.
Bax, heç kim bizi dəstəkləməyəndə bu cür olur. Bizim yeganə ortağımız Rusiyadır. Qərb buna görə narahat. Qərb narahatdır mı ki, biz Rusiya paytaxtı tərəfindən dəfn olunacağıq? Ya biz asimilasiya olunacağıq? Qərb bizim insanların gələcəyinə görə narahatdır?
Abxaziyanın qərblə yaxınlaşma həvəsi Gürcüstanın digər separatçı regionu, Cənubi Osetiyadan kəskin fərqlənir. Abxazların əksəriyyəti hazırda asimilasiya olunmaqdan və Rusiyanın dominantlıq eləməsindən narahatdır. Cənubi Osetiyalılar isə belə görünür ki, bu vəziyyəti qəbul edirlər. Defakto Cənubi Osetiyanın rəhbəri Eduard Kakoyt bu yaxınlarda Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, regionun müstəqilliyi Rusiya ilə rəsmən birləşməzdən əvvəl müvəqqəti bir dövrdür.
Mənim həyatımın siyasi məqsədi xalqımı birləşdirməkdir. Bu mənim məqsədimdir. Bugün biz müstəqil dövlətik və öz dövlətçiliyimizi quracağıq. Ancaq mən vurğulamaq istəyirəm ki, biz bunu Rusiya ilə birgə edəcəyik və biz istisna eləmirik ki, bir vaxt gələcək Rusiyanın bir hissəsi olacaq.
Rusiya hər iki separatçı regionun müstəqilliyini ötən ilin avqustunda Gürcüstanla qısa müddətli müharibədən sonra tanıdı. Rusiyanın ardınca bu addımı Nikaraguada atdı. Bir ildən sonra isə belə görünür ki, Moskvanın əlinə keçən bu iki region fərqli yollar axtarırlar. Qara dənizin mənzərəli sahillərində yerləşən məhsuldar torpağı və bolluca sitrus meyvələri olan Abxaziyanın gələcəyinin daha yaxşı olmaq üçün potensialı var və o dövlətçilik statusuna daha diqqətli yanaşır. Bu cür bəxti gətirməyən, təbii bəxşişləri kasad olan və iqtisadiyyatı çətinliklərlə üzləşən Cənubi Osetiya isə öz gələcəyini Rusiyanın Şimali Osetiya regionu ilə birləşməkdə görür. Tbilisidəki Beynəlxalq Böhran Qrupunun direktoru Lorenz Şihid izah eləyir.
Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı vəziyyət arasında fundamental fərqlər var. Aydındır ki, Cənubi Osetiya Rusiyanın əlavəsi olmaqdan bir qədər artıqdır. Abxaziyada vəziyyət tamamilə fərqlidir. Abxaziya son 15 ildə defakto dövründə müəyyən siyasi mədəniyyətini və siyasi elitasını inkişaf etdirib.
Abxaziya liderləri regionda daha dərin köklərə malikdir. 2004-cü ildə regionda prezident seçkiləri keçirilən zaman sabiq KGB zabiti Rusiyanın isə üstünlük verdiyi namizəd Raul Xacimba Sergey Baqapşa məğlub oldu. İndi isə Abxaziyada yenidən dekabr ayında seçkilər keçiriləcək və müxalifət Baqapşı tənqid edir ki, Moskvaya əraziləri üzərində böyük hakimiyyət verib. Digər tərəfdən isə Cənubi Osetiya elitasının əksəriyyəti Rusiya tərəfindən təyin olunur və Kremlin ciddi nəzarət altındadır. Bu regionda yalnız separatçı Osetiya rəhbərliyi edən Kakoyda istisnadır. Məsələn, regionun yeni təyin olunmuş başnaziri Vadim Brotsev Rusiyanın Çelyabinsk regionunda yerləşən tikinti kombinatının direktoru idi. Onun sələfi olan Aslanbey Bulatsev isə əvvəllər Rusiyanın Şimali Osetiyadakı Federal Vergi Xidmətinin başçısı işləmişdi. Bu fərqliliklərə baxmayaraq Rusiya hər iki ərazidə öz hərbi qüvvəsini artırmaqdadır. Gürcüstan tərəfi bunu Moskva ilə Tbilisi arasında əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasının pozulması kimi dəyərləndirir. Rəsmi Moskva bildirir ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyada onun 7600 hərbçisi var. Qərb və Gürcüstanlı ekspertlər isə bu rəqəmin daha böyük, 10 minə yaxın olduğunu təxmin edir. Moskva regionda müxtəlif bazalarda qurmağa hazırlaşır. Məsələn, Rusiya Abxaziyanın Oçamçir limanında hərbi dəniz bazası yaratmaq planı olduğunu açıqlayıb. Digər bazalar isə Abxaziyanın Qudauta və Cənubi Osetiyanın Axalqori bölgələrində planlaşdırılır. Abxaz lideri Sergey Baqapş da Abxaziya sərhədlərini, hava limanı və dəmir yolunu qorumaq ixtiyarını Rusiyaya verməyə razılaşıb. Azadlıq radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinə müsahibə verən de-facto Abxaziyanın xarici işlər naziri Sergey Şambo deyib ki, Rusiyanın iştirakı ərazinin təhlükəsizliyi üçün vacibdir və bildirib ki, bu, Suxuminin müstəqilliyini zəiflətməyəcək.
Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi separatçı bölgələrə ötən il avqustundakı Rusiya Gürcüstan müharibəsi necə təsir eləmişdi, Sevin Hüseynzadə danışdı. Bəs Azərbaycana, Gürcüstanın qonşusuna necə təsir elədi? Savaşdan sonraki bir ildə Azərbaycanın enerji və Dağlıq Qarabağ kimi prioritet 2 sahəsində hansı dəyişikliklərin olduğunu Aygün Muradxanlı araşdırıb.
Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən bir il ötür. Politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, Rusiyanın Gürcüstan ərazilərinə qoşun yeritməsi dağılmaqda olan bir ölkədə hakimiyyətin, vətəndaşların diqqətini daxili problemlərdən yayındırmaq məqsədi daşıyırdı. Politoloq bildirir ki, bu yolla iqtisadiyyatı sürətlə çökməkdə olan nəhəng bir dövlət ölkə içərisində hələ də qüvvətli olması haqda mif yaratmağa çalışırdı.
Rusiya bu dəqiqə agoniya içərisində olan böyük bir deməli, brontozavrdır ya ixtiyozavrdır. Yəni, onun hər bir hərəkəti təhlükəlidir. Ona görə biz gələk özümüzü toparlı aparaq. O ki, qaldı Ermənistana, Ermənistan Rusiyanın hissəsidir. Ermənistan Türkiyəyə ümid edirdi ki, sərhədləri Türkiyədən açacaqdır. Türkiyə də sərhədləri açmır. Ona görə Ermənistanın vəziyyəti çox acınacaqlıdır.
Politoloq Xalettin İbrahimli isə düşünür ki, Rusiyanın ötən ilin yayında Gürcüstana hücum etməsinin daxili səbəblərlə bağlılığı olsa da, bu, həlledici amil olmayıb.
Əgər beynəlxalq qalibindən çəkinsəydi, daxildə vəziyyəti stabilləşdirmək naminə o qədər böyük risk altına girməzdi. Daha da ehtiyatlı, hətta mən dərdim ki, bir qədər də qorxaq davranmağa başlayıbdı.
Rusiyanın indi də Gürcüstanda daxili gərginliyin artırılmasına yönələn addımlar atmasını, separatçı rejimə dəstək verməsini şərh eləyən Xalettin İbrahimli bildirir ki, bu, ötən il Avropanın Rusiyanın təcavüzünə adekvat reaksiya verməməsinin nəticəsidir. Xalettin İbrahimli düşünür ki, Rusiyanın Gürcüstanı faktiki olaraq iki hissəyə bölməsinə qərb çox gec münasibət bildirdi. Bu səbəbdən Rusiya indi də regionda öz maraqlarını sərbəst ifadə edə bilir. Siyasi şərhçi Rauf Mirqadirov isə hesab edir ki, Güney Qafqaz ölkələrindən Azərbaycan və Ermənistan müstəqillik əldə edəndən sonra Rusiya ilə mümkün qədər ehtiyatlı davranmağa üstünlük verib. Yalnız Prezident Əbülfəz Elçibəyin dönəmində Azərbaycan Rusiya ilə münasibətləri çox gərgin həddə çatdırmışdı. Rusiyanın ötən ilin avqustunda açıq qərb yönümlü siyasət yürüdən və Rusiyanın maraqlarının əksinə olaraq NATO ilə işbirliyini dərinləşdirən Gürcüstanı cəzalandırmasından sonra isə həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın Rusiya ilə bağlı siyasətlərində qorxaqlıq və təşviş tonları açıq görünməkdədir.
Ən maraqlısı odur ki, hətta Rusiyanın ən regiondakı sadiq müttəfiqi olan Ermənistanda da qorxu hissi yaratdı. Rusiya hakimiyyəti açıq şəkildə nümayiş etdirdi ki, istədiyi vaxt əgər belə hesab edərsə və imkan yaranarsa, o digər dövlətlərin ərazilərini ilhaq eləyirlər.
Politoloq Vəfa Quluzadə bildirir ki, Güney Qafqaz dünyanın enerji təhlükəsizliyi üçün önəmli regiondur. Bu səbəbdən Avropanın enerji təhlükəsizliyində maraqlı olan dövlətlər regionda sabitliyin hökm sürməsi ilə bağlı davamlı siyasi iradə nümayiş etdirməlidirlər. Region dövlətlərinin vəzifəsi isə siyasi situasiya ilə bağlı ən kiçik detalları belə böyük dostlarla davamlı müzakirə etməkdir.
Aydın Muratxanlı'nın reportajını dinlədik. Rusiya-Gürcüstan savaşının qısa tarixçəsini, Rusiya-Gürcüstan savaşı ilə bağlı öz fikirlərinizi və video reportajları da Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımızda tapa bilərsiniz. Burada həmçinin savaşla bağlı keçən bir ildə baş verənlərlə bağlı, bu savaşdan kimin odur, kimin uduzduğu ilə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz forumumuza gəlməklə. Forumumuzun sualı budur ki, Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən bir il keçir, şərh eləyin. Bu müddətdə nələr dəyişdi? Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Türkiyəyə gedib və bu səfər sadəcə səfər xəttinə səfər deyil. Bu səfəri bir çoxları Rusiyanın Türkiyədən keçə biləcək enerji layihələrinə, Nabukko kimi layihələrə təsir eləyəcək səfər adlandırırlar. Və Rusiyanın baş naziri Putin də Türkiyəyə əli boş getməyib. Türkiyədəki əməkdaşımız Mayıs Əlizadə Putin Türkiyə səfərindən danışır.
Prezident olarkən 2004-cü ilin dekabrında Ankara'ya gələn Vladimir Putin'in çıxışlarını yaxından izləmişdim. O vaxt Rusiya dövlət başçısı nəyin bahasına olursa olsun Türkiyənin enerji və hərbi sektoruna girmək istədiklərini vurulayır, hətta niyyətlərinin baş tutması üçün Erdoğan adlı vertolyot istehsal etdiklərinə diqqəti cəlb edirdi. İki ölkə arasındakı əməkdaşlığın baş tutmaması durumunda isə Türkiyəyə əba altından zopa göstərməkdən də çəkinmirdi. 2005-ci ilin iyulunda Putin və Erdoğanın Soçidə təkbətək 7 saat nələri müzakirə etdiklərini uzun müddət heç kim bilmədi. Deyəsən, 5 ildə 5-ci dəfə görüşəcək olan Putin və Erdoğanın niyyətləri bəlli olur. Rusiya, Samsun-Ceyhan kəmərindəki qaza Türkiyəni ortaq etmək bahasına da olsa, cənub qonşusunun atom elektrik stansiyasının açarını öz əlinə alma qərəfəsindədir. Rusiya baş nazirinin Türkiyəyə bu gün gerçəkləşən rəsmi səfərinin pərdə arxasındakı önəmli sirri şərhçilər də bu cür açıqlayırlar. Orta Doğu Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin başqanı Hasan Kambolata görə, Vladimir Putinin Türkiyə səfəri hər şeydən əvvəl Nabokko layihəsinə Rusiyadan təbii qaz verilməsi ehtimalını gücləndirəcəkdir. Çünki iki ölkə arasında imzalanan ikinci mavi axın sazişi buna əlverişli şərait yaratmaqdadır. Bundan başqa Samsun-Ceyhan neft kəməri ilə bağlı imzalanan saziş, Novorossiysk limanına gələcək olan Qazaxıstan neftinin dünya bazarına çıxarılmasında Türkiyənin mövqeyini daha da gücləndirəcəkdir.
Karadeniz'in altından geçen Mavi Akım 2 gaz projesi ile birlikte Nabukko'ya doğal gaz verebilecek bir Rusya Federasyonu'nu görüyoruz. Ayrıca Samsun-Ceyhan boru hattı da ön plana çıkmıştır. Böylece federasyonun Bulgaristan-Yunanistan yoluyla yani Didaç yoluyla petrol boru hattından Samsun-Ceyhan petrol boru hattına doğru döndüğünü görmekte.
Vladimir Putin'in Ankara seferini atom enerjisi nöqteyi nəzərindən değerlendiren Hürriyet gazetinin şərhçisi Erdal Sağlam ise Ruslarla həyata keçiriləcək enerji layihələrində maraqlı gəlişmələr adlı yazısında yeni Türk-Rus layihələrini baş nazir Erdoğan'a yaxın olan iş adamlarının şirkətlərini ağır vəziyyətdən xilas etmə əməliyyatı kimi xarakteriz etmişdir. Erdal Sağlama görə atom enerjisi stansiyası ilə bağlı tenderin Nazirlər Şurası qərarına tabi edilməsi və baş nazir Erdoğan'ın diktəsi ilə hökumət üzvlərinin layihəni imzalamaq məcburiyyətində qalacağı Türkiyənin yenə də bahalı elektrikdən istifadə etməsinə səbəb olacaqdır. Sağlam yazmışdır. Əgər bu layihə Ruslara verilərsə və Amerika Birləşmiş Ştatları buna göz yumarsa, bilin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bunun əvəzini sonradan çıxacaq. Yəni, bundan sonra tikiləcək nüvə stansiyalarının inşaatını və texnologiyanı inkişaf etdirmək işini mütləq Türkiyədən alacaqdır. Nəticədə, bahalı elektrikin fakturasını bizim sənayeçilərimiz və vətəndaşlarımız ödəyəcəkdir. Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, baş nazir Erdoğanın düz bir il qabaq ölkənin ən böyük media qrupu olan Doğan Holdingə qarşı başlatdığı hücumun arxasında da Ceyhandakı neft ayırma zavodunun tikintisi məsələsi durmuş, neft sərma zavodunu tikmək üçün hökumətə təklif verən Aydın Doğana, Türk hökumətinin başçısı, oranı Ahmet Çalıqa verməyi düşünürük. Putin də o işlə yaxından maraqlanır, demişdi. Onu da xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, uzun müddət Türkmənbaşı ilə yaxın dostluğu olan iş adamı Ahmet Çalıq Türkiyəyə dönəndən sonra ATV Sabah Media qrupunu satın almağa niyyətlənəndə onun Dövlət Bankından 750 milyon dolar kredit alması mübahisələrə səbəb olmuşdu. Çalıq Holdingin baş direktoru vəzifəsini isə Tayyip Erdoğanın kürəkəni icra edir. Rusiya baş naziri Putin Ankara'da Greenpeace təşkilatının etirazı ilə qarşılandı. Dünyanın bəlkə də ən zəkalı təşkilatı olan Greenpeace Ankara aeroportunda Vladimir Putinə matryoşka kuklaları ilə etiraz etdi. Erdoğan matryoşkasının içindən Putin matryoşkası çıxdı. Putin matryoşkasının içindən isə quru uşaq kəllələri. Həm nüvə enerjisinə etiraz, həm də ticari oyunlar baxımından bu etiraz aksiyasının mənası iç-içə keçmiş matryoşkalar qədər dərin idi.
Mayıs Əlzadə Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki əməkdaşının Putin səfəri ilə bağlı reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Tanınmışlar.
Artıq peşəkar boks dilində mən puncher boksçu kimi sayılıram. Yəni nokautyor, nokauta salan həmişə öz rəqibləri. İkinci məşqim mənim həyat yoldaşımdır. Daxil oldu otağa, dedi ki, bu Məhəmməd Əlidən sənə hədiyə, prezent. Uşaqlar dedi ki, tez aç, gör necə şey. Özümə də söz vermişəm də, məqsəd də qoymuşam ki, Allah Taala verdiyi o gücümü mən yalnız idmanda istifadə edeyim. Ringdə həmişə centilmen olmaq lazımdır.
Əli, nədən qorxusunuz?
Allahdan.
Başqa?
Başqa şeylərdən nədən qorxmaq? Heç ağlıma sıxışdıra bilmərəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti peşəkar boksçu WBO-nun Latino versiyası üzrə qızıl kəmərin sahibi Əli İsmailovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verişi bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq. Hələli isə kontekst davam edir. Futboldan danışacaqdır. Azərbaycanın Qarabağ komandası indi Bakıda Honkanı qəbul edir. UEFA Ligasının növbəti mərhələsində seçmə mərhələsi və 31-ci dəqiqədə Qarabağ 1-0 hesabı ilə irəli çıxıb. Bəs bu oyunda qalib gəlsə sonra nə olacaq? Azərbaycan klubları nələr gözləyir? Bundan indi İlqar Rəsul danışır.
Azərbaycanın Qarabağ və Bakı futbol klubları artıq Avroliqa yarışlarının play-off mərhələsi ərəfəsindədirlər. Mütəxəssislər ölkə klublarının Avrokuboklarda bir neçə komandanı yarışdan kənarlaşdırmasını futbolun inkişafı kimi dəyərləndirirlər. Neftçi komandasının tanınmış veteranlarından biri Şakir Qəribov deyir ki, əgər Azərbaycan klubları artıq bir neçə mərhələ keçiblərsə, deməli bu sahədə hardasa bir addım irəli atılıb. Ancaq bundan da artığını əldə etmək üçün əsas şərtlərdən biri arxayınlaşmamaq, daha çox çalışmaqdır.
Mənə gəlir ki, komandaların ikisini də o gücə qadirdilər. Ancaq hələ bu günləri deyək ki, böyük addımlar atacaq, hələ ona hazır deyirik.
Şakir Qəribova görə gələcəkdə bu mərhələlərdə keçib heç olmasa qrup yarışlarına çıxmaq üçün hələ çox iş görmək lazımdır. Avqustun 5-də Sofiyada Levski Bakı maçını izləyən milli komandanın məşqçisi Vaqif Sadıxov hesab edir ki, hər iki komanda qrup yarışlarında iştirak etməyə layiq idi.
Gözləyəcək ki, biz ilk növbədə Qarabağ play-offu da keçməklə qrupa vəsiqə qazandıq. Bakıda püşkatmanı gözləməklə bu oyunda təsadüfən məğlub olduğunu sübut eləməlidir və UEFA qrupasına yenə vəsiqə qazanmalıdır. Yəni mən şəxsən bunu gözləyirəm bugün hər iki komandada.
Vaqif Sadıxov deyir ki, o hər iki komandanın oyununu izləyib. Artıq Azərbaycanın Avrokuboklarda mübarizəni davam etdirməyə qadir olan klubları var. Amma ölkə klublarının Avropada öz sözlərini deyə bilməsi bir günün işi deyil. Futbol ümumi kompleks şəklində aparılan siyasətin nəticəsidir. Onun fikrincə, bu artıq o deməkdir ki, birazdan yığma komandada öz sözünü deyəcək. Vaqif Sadıxova görə Avropada zəif komanda yoxdur. Klublar rəqibin kimliyindən asılı olmayaraq hazırlıqlarını artırmalıdırlar. O əmindir ki, azarkeşlərin dəstəyi ilə istənilən nəticə əldə ediləcək. Futbol Plus qəzetinin yazarı Kənan Həsənov isə deyir ki, Avroliqa yarışlarında zəif rəqiblər getdikcə sıradan çıxdıqları üçün oyunlar daha da çətinləşir. Yəni, bundan sonraki mübarizə daha da çətin olacaq. Klublar bunu göz önünə almalıdırlar. Onun fikrincə, yaxşı olar ki, Qarabağ və Bakı növbəti püşkatmada İtaliya, Türkiyə, Rumuniya, Belçika kimi ölkələrin güclü komandaları ilə düşməsinlər.
Hər halda rəqib məlum olandan sonra ona uyğun hər hansı bir proqnoz yürütmək olar. Amma komandalarımız artıq yəni əvvəlki səviyyədə deyil.
Bu bir mənalıdır. Çünki əvvəl post-sovet məkanına hansısa bir komanda gəldi, bizi Bakıda da udub gedirdilər. Amma indi bu yoxdur. Ən azı buna sevinmək lazımdır və mən inanıram ki, yəni klublarımız Avroliqada hələ ki, ən azından ikisindən biri mərhələ keçəcək.
İlqar Əsrin reportajını dinlədi. Bir şey əlavə edeyim ki, bu reportajı dinlədiyiniz müddətdə hesab artıq dəyişdi. Qarabağ-Honka oyununda hesab artıq 1-1-dir. Və kontekst proqramı da burada başa çatır. Bələdçiniz bugün mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Oyunun nəticəsi haqqında isə növbəti xəbər buraxılışlarında.
Tanımışların bu dəfəki qonağı peşəkar boksçudur. Azərbaycan üçün nadir idmançılardan sayılan bu adam gənc olmasına baxmayaraq, artıq ölkəsindən kənarda da çoxlarını təəccübləndirə bilib. Arzusu 91 kilo çəkidə mütləq çempion olmaqdır. Peşəkar boksun bütün versiyaları üzrə qızıl kəmərləri yığıb Azərbaycana gətirmək istəyir. Bununla o təkcə adını Azərbaycanın idman tarixinə yazdırmaq yox, həm də yeni boksçu nəslinin yetişməsinə təkan vermək istəyir. Həvəskar boksda olimpiyadadan başqa demək olar ki, bütün yarışların mükafatçısıdır. Ailəlidir, 2 övlad var. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti peşəkar boksçu Ümumdünya Boks Təşkilatının WBO-nun Latino versiyası üzrə qızıl kəmərin sahibi Əli İsmailovdur. Əli, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Biz sizə də minnətdarlıq bildiririk ki, dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Yaxşıdır, şükür Allah, yaxşıdır.
Qarşıda nələr var?
Qarşıda mötəbər yarışlarımız var. Elə hal-hazırda hazırlıq elə hamısı ona gedir.
İki məlumat var sizin anadan olmağınızla, doğulmağınızla bağlı. Biri 1974-cü il Bakı, biri 1975-ci il Ukrayna. Hansı düzdür?
74-cü təvəllüd düzdür, amma Ukraynanın Donetsk şəhərində, bəli.
Necə gedib çıxıb valideynləriniz ora? Atanız, ananız idmançı olub bilirəm ki.
Bəli, bəli. Atam Azərbaycanlı, anam Ukraynalı. Atam oxumağa instituta gedəndə orada tanış olmuşdular, evlənmişdilər, həyat qurmuşdular. Elə orada mən dünyaya gəldim, bir il tamam olanda onlar qayıtdı Azərbaycana, Bakıya.
Sizi də götürüb qayıtdılar?
Bəli, bəli. Aha.
Atanız boksçu olub?
Bəli, atam boksçu olub, anam isə basketbolçu.
Və atanız, səhv eləmirəmsə, məşhur boksçu Məhəmməd Əlinin şərəfinə sizin əli adlandı.
Bəli, bəli. Vaxtı ilə çünki 74-cü il Məhəmməd Əlinin peşəkar kariyerasında ən zirvəli illər idi. Ona görə də valideynlərim mənə elə gəlir ki, elə oynan əsas olaraq adını qoydular Əli.
Siz də böyüdünüz, oldunuz boksçu.
Bəli, o atamın ən böyük arzusu idi. Məktəb illərində artıq mən bilirdim ki, kimin adını daşıyıram və başladım maraqlanmağa. Evdəkilər də bu idman növünə qoyulandan sonra bunlar başa düşdü ki, doğrudan məndə bu boksa çox böyük maraq dirildi və başladım Məhəmməd Əlidən jurnallardan, qəzetlərdən yazdığını toplamağı, şəkillərini, plakatlarını. Elə oldu ki, özüm güclü idmançıya çevriləndən sonra artıq 2 dəfə oyuna görüşmək qismət oldu.
Görüşdünüz?
Bəli. Bəli. Demək, 1999-cu ildə Houston, ştat Texas, ABŞ-da, Amerikada dünya çempionatı keçirilirdi və orada demək olar ki, Məhəmməd Əli həmişə komandalara yaxınlaşıb, onlardan söhbət aparardı, avtoqraf onlara paylayardı, şəkil çəkdirərdi onlarla bir yerdə. Ən əsası da üstünlüyü tuturdu müsəlman ölkələrinə. Belə olmuşdu ki, həmin o dünya çempionatında müsəlman ölkələrin otaqları, dəyişi paltarı, o qızışdırıcı döyüşdən qabaq deyirlər, otaqlar hamısı bir tərəfdə idi. Tez-tez elənçi salırlar. Çünki aralarında həm məşqçilər, həm idmançılar arasında namaz qılanlar olur. Yəni orada xüsusi bir otaq ayrılırdı namaz üçün. Ona görə bir yerdə toplayırdılar. Və bizim artıq növbət çatmışdı Azərbaycana. İçəri daxil olandan sonra bizim Boks Federasiyanın o vaxt prezidenti Ağacan Əbiyev təmiz ingilis dilində danışaraq yaxınlaşdı birinci Məhəmməd Əliyə, təqdim elədi. Bu anda mən bədənimi qızışdırırdım Rauf müəllimlə, trenerlə. Bir 10-15 dəqiqə döyüşə, ringə çıxmağı hazırlaşırdıq. Boynumuzda da hamımız bizdə vice kartlar idi, birkalar idi. Orada adımız, familiyamız, şəkilimiz hansı ölkədən. Bu yaxınlaşdı mənə kartımı götürəndən sonra baxdı, gördü ki, name yazılıb Ali, soruşdu məndən ingilis dedi, your name is Ali, dedim yes, my name is Ali. Qucaqladı, öpdü, dedi ki, mən gedirəm deyir zala baxmağa sənə.
Həmin döyüşdə qələbə qazandım. Otağa gələndə 10 dəqiqədən sonra Məhəmməd Əlinin o can qoruyanı bir dənə kulokla daxil oldu otağa. Dedi ki, bu Məhəmməd Əlidən sənə hədiyə, prezent. Uşaqlar dedi ki, o komanda yoldaşları dedi ki, tez-tez aç Məhəmməd Əlinin özündən sənə hədiyə, gör necə şey. Açdım, gördüm ki, xalatdır. O öz xalatını bağışladı mənə. Qaçdım həmin xalatla tez idman salonuna daxil oldum. Bir dənə avtoqraf üstündə yazdı. O da mənə qayıtdı, dedi ki, qoy bu xalat sənə yeni-yeni qələbələr, yeni-yeni uğurlar gətirsin. Gələn il isə 2000-ci ildə biz ikinci dəfə oyla görüşdük Avstraliyada, Sidney Olimpiyadasında.
Tanıyardı sizi, hə?
Bəli. Bu hamı ilə, bütün idmançılarla görüşürdü, avtoqraf yenə paylayırdı, şəkil çəkdirirdi. Biz də yaxınlaşdıq trenerlə, yenə Rauf müəllimlə. Yadına düşdü. Ondan sonra ona baş saldım ki, mənim 4 ay bundan öncə oğlum oldu. Sənin adını ona qoydum. Onun adı artıq Məhəmməd Əlidir. Qucaqladı, öpdü məni, gözləri yaşardı. Ay, dedi ki, halaldır sənə, sağ ol dedim. Çoxsa və dedim, o xalatı mənə bağışladığın xalat. O ucu mənə çatmır. O ucu mənim oğluma çatır. İndiyənə kimi yanımdadır da, beynimdə də. O dedi ki, mən deyir 20-ci əsrin Məhəmməd Əlisi idim. Deyir, qoy sənin oğlun 21-ci əsrin Məhəmməd Əlisi olsun. İnşallah deyir, o xalatı verərsən ona. Dedim, çox sağ ol.
Minnətdar. İnşallah. Əli, Allaha inanırsınız?
Bəli. Əlbəttə, onsuz mümkün deyil. Hər dəfə döyüş zamanı ringə qalxanda həmişə Allah'a dua edirik ki, bizə qələbə hədiyə etsin. Şükür Allah, hər şey yaxşı olur.
Məğlub olanda necə?
Məğlub olanda əlbəttə, birinci növbədə həmişə məşqçilərimiz bizə belə buyurublar, yenildiblər, deyiblər ki, səhvlərimizi özümüzdə axtarın, tapın. Ondan sonra müzakirə ilə bir 50 gün və 1 il, 6 ay, yarım il bu səhvlərin üstündə işləmək lazımdır ki, gələn möhtəbər yarışlarda həmin səhvləri buraxmayasınız və bu səhvləri buraxmayandan sonra mütləq qələbə sizin olacaq. Elə də eləyirik.
Bu WPO, Latino versiyası üzrə siz kəmər sahibisiniz, birinci qazanmışsınız. Maraqlıdır, amma həmin müddətə qədər və həmin müddətdə siz Latin Amerikasında olmamışdınız.
Olmamışdım, yox. Bu kəməri mən aldım Rusiya, Sankt-Peterburq şəhərində.
Görüşlərinizin çoxu məncə orada keçib.
Bəli, bəli, orada keçib və mənim artıq Sankt-Peterburqdakı promotorla 5 illik müqaviləm var. Tanımış Nikolay Valuvin promotoru. Bizdə çünki biraz bu peşəkar boks o dərəcədə
Azərbaycanda hələ
yeniliydi, baxmayaraq, bəli. Ona görə bəlkə də gələcəkdə sonra bizim promotorlarımız, menicilərimiz güclü olacaq. Hələlik olmadığına görə mən onlarla müqavilə bağlamışam və tez-tez yarışlarım orada keçirilir. Amma onu da qeyd eləmək istəyirəm, sağ olsunlar bizim həm yerlərimiz həmişə yığılırlar orada plakatlarla, bayraqlarla. O daha da çox qələbə adamı ruhlandırır. Və onların təşəbbüsü ilə 3 dəfə, 4 dəfə il ərzində Novruz bayramlarında, Qurban bayramında, Azərbaycan günlərində həmişə orada yarışımı salıblar orada.
Amma bir şey də mən deyim, elə bu rusiyalı şərhçilər,
bəli,
onlar da sizin döyüşlərinizdə, məsələn, mənim yadımda da, hətta ruslarla döyüşlərinizdə onlar daha çox sizi tərifləyirdilər. Hətta məğlub olduğunuz görüş var idi, o məğlubiyyata baxaraq onlar
bəli,
sizi tərifləyirdilər.
İnşallah o məğlub olan döyüşüm axırıncı döyüş idi. Elə Latin Amerikada keçirilən Argentinanın paytaxtında Buenos Aires-də idi. Və çox gərgin belə mübarizədə demək olar ki, 12 round tam hamısını vuruşduq. Yalnız cəmi 2 xala, 117-115 məğlub oldum. O da aydın məsələ idi ki, orada gələt təmiz, açıq-aşkar qələbə olaydı, gələ nokaut vəziyyətinə rəqimi salardım. Amma ona baxmayaraq yenə oradakı camatın, tamaşaçıların da çox xoşlarına gəlmişdi. Və indi Allah qoysa təkrar döyüş mütləq olmalıdır. Revanş döyüşü bizim paytaxtımızda, bizim ölkəmizdə keçilməlidir. Haradasa noyabr ayında, çünki birinci və təkrar döyüşün arasında peşəkar boksun qanunlarının əsasında 6 ay məsafə olmalıdır. İnşallah burada da mənə elə gəlir ki, öz xalqımızı sevindirəcək.
İnşallah. Ümumi götürəndə neçə qələbədir və neçə nokautla bu qələbə?
Demək, mənim boks kariyeram iki yerə bölündü.
Sözsüz. Peşəkara başladınız
2004-də Afina Olimpiyadasından sonra. Bən. Və peşəkar boksda artıq 20 döyüş indiyənə qədər keçirmişdim. 2 dənə məğlubiyyətim var. Qalan 18 demək olar ki qələbədir və 18-dən 14-ü nokautla bitirmiş döyüşlərdir. Artıq peşəkar boks dilində mən puncher boksçu kimi sayılıram. Yəni nokautör, nokauta salan həmişə öz rəqibləri. O da dünya reytingdə məni yüksəldir. Ona görə də maşallah yaxşıdır.
Yaxşı gedir. Və peşəkar boksa qədər də səhv eləmirəmsə 284 görüşün 264-ü nokautla qələbədir. Əli hər halda rəqib olsa da insandır da. Onu nokauta salmaq. Sözsüz ki, insan pis vəziyyətə düşür.
Çox şükürlər indiyənə qədər hamı da bunu təsdiqləyər ki, Əli İsmailov ringdə həm centlmendir, həm nəinki bu rəqibdir, boksçudur. Nokauta salan rəqiblərimi həmişə əlimi uzatmışam, qucaqlayıb yerdən qaldırmışam. Bunu da çox komitatorlar diktirlər. Bəli.
Elə adam var ki, hətta nokautu düşəni də vurmaq istəyir.
Vurmaq istəyir. O Tyson kimi, Mike Tyson kimi. Bəli. Qulağını da dişləyir. Yerdə vuranda əyilib yenə vurmaq. Yox, əlbəttə o böyük idmanda ona pis baxılır. Ringdə həmişə centlmen olmaq lazımdır.
Hər şey yəqin ki, xarakterdən irəli gəlir. İnsan bayırda necədirsə
elə də olmalıdır, əlbəttə, bəli.
Sizi təvazökar adam adlandırırlar. Maraqlıdır, ringdə aydındır, hə, yarışdır bu. Bəs çöldə necə? Olur mu elə hallar ki?
Çöldə artıq zamanı axırıncı bu illəri heç demək olar ki, şükür Allaha olmayıb. Çünki artıq cəmat xalq tanıyır. Ona görə küçələrdə çoxsun gəlirlər, əlimi sıxırlar, şəkil çəkdirirlər. Olur, cürbəcür hadisələr olur, cürbəcür variantlar olur həyatda, əlbəttə çalışmışam həmişə dillə başa salam, çox şükürlər ki, çoxsu başa düşürlər, bəli, başa düşürlər, tanıyırlar, tanıyandan sonra artıq üzr də istəyirlər, deyirlər ki, çox şükür ki, sən necə sadə insansın ki, gəldin bizə deyir, başa saldı, yoxsa deyir, bir yumruğuna sən bizi şikəst eləyə bilərdin. Dedim, yox, bu bizə yaraşmaz.
Əli, nədən qorxursunuz?
Allahdan.
Başqa?
Başqa şeylərdən nədən qorxmaq? Heç ağlıma sıxışdıra bilmərəm.
Bəs nədən xoşunuz gəlmir? Nə sizi narahat eləyir, darıxdırır?
Darıxdırır, narahat eləyir o insanların, bir də görsən ki, o bəzi-bəzi şit hərəkətləri, yalan dili, belə şeylər tez-tez insan indiki zamanədə rastlaşır. Ona görə o adamı özündən çıxardır da, narahat da eləyir, öz qabında elə bir olmursan.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki söhbətimiz peşəkar boksçu Əli İsmailovdur. Onu mən təqdim eləyirəm. İlqar Rəsul. Əli, heç nəyinizi isə oğurlayıblar?
Oğurlayıblar, əbə.
Nəyi?
Maşını. 99-cu ildə həvəskar boksçu olanda, möhtəbər yarışda medalla vətənimizə qaydanda, onda İlham Əliyev tərəfindən, bizim Milli Olimpiya Komitetinin prezidenti idi, 06 maşın verilmişdi.
Jiguli.
Təbdib Əli Jiguli. Vaz 06. Onda elə 6 ay üstündən sürərək o bəzəmişdim, içərisini düzəltmişdim, magnitofonu hamısını. Bir də gördüm ki, gecə ilə bir gün apardılar. Baxmadan ki, bilirdilər çoxsu ki, Əli İsmailovun maşını, boksçunu, heç qorxmadan oğrular gelmişlər o magnitofonu, belə bağlı magnitofonu aparmışlar. Amma indi atalar misalı deyir, aparan aparıb, heç təcrübələnmirəm, çünki indi olanda olur da, hamı ilə belə şeylər olub. Amma yaxşı ki, o anda onlarla qarşılamamışdım, yoxsa onları 100% ambulansla göndərəcəkdim xəstəxanaya.
Bəlkə də siz demiş, yaxşı ki, qarşılaşmışsınız.
Yaxşı ki, bəli.
Əli, bəs nə vaxt xətirinizə dəyirlər? Olur mu ki, incitsinlər sizi?
Bəli, olur, əlbəttə. Sözlə, hərəkətlə olur çox sanlarına, amma valla çalışıram ki, baş qoşmamaq. Öz gücümü həmişə özümə də söz vermişəm də, məqsəd də qoymuşam ki, Allah Tala verdiyi o gücümü mən yalnız idmanda istifadə eləyim, cəmata subut eləyim. Bax beləçi.
Bəs itkiniz nə olubdu?
İdmançı kimi ən böyük itkim 2 dənə olimpiyadanın iştirakçısı olaraq medalsız qayıtmaq. Avropa çempionatdan, dünya çempionatdan, Avropa kubokundan, dünya kuboku demək olar ki, bütün o yarışlardan qızıl, gümüş, bürünc medallar maşallah çoxdur. Bir dənə yalnız o həvəskar idman kariyeramda olimpiya medalım yoxdur.
Peşəkarları da ki, olimpiyadada yarış yoxdur.
Bəli, yoxdur.
Ona görə olimpiyadaya əlvida dediniz.
Bəli, bəli, əlbəttə. Çünki peşəkar boks olimpiya boksdan daha üstün sayılır. Yoxsa
bəs Əli, bax peşəkar idmanla məşğulsunuz, yarışlar, hətta okeanın o tayına getməli olursunuz. Bütün bunların maliyyəsi necə həll olunur?
Maliyyəsi bizim İdman Nazirliyin köməkliyi ilə, həm də əlbəttə sonra sponsorların iştirakı olur. Bizim hətta o promotor mən bağladığım müqavilə əsasında onun da iştirakı fəaliyyət göstərir. Düzdür. Çox çətinliklərlə rastlaşırıq. Çünki Azərbaycan üçün çox yeni bir şeydir. No, inşallah biz yenə də öz sözümüzü deyirik. Ən böyük məqsədim odur ki, və ən böyük arzum bütün dünyaya Azərbaycan xalqının gücünü sübut eləmək.
Amma mənə elə gəlir ki, siz onsuz da göstərmisiniz. Hələm
inşallah da hələ ki fəaliyyətə yenə də göstərəcəyik.
Digər versiyalarda da bilmək.
Bəli, əlbəttə. Bütün versiyalara can atacaq inşallah. 4-5 dənə kəmərdir bu dünyada, 5 dənə versiyadır. O məqsədimiz elə odur ki, 5-ini də yığıb Azərbaycana gətirmək.
İnşallah. Əli, neçə övladınız var?
2 dənə övladım var.
Bir oğlan?
Bəli, bir oğlan, bir qız. Böyüyümüz oğlum Məhəmməd Əlidir, qızım Aliyadır.
Aliya basketbolçu olmaz?
Yo, mənə elə gəlir ki, həyat yoldaşım kimi gimnastika. Amma həyat yoldaşım bədi gimnastika yox, idman gimnastika, o alətlərdən olur, bəli. 10 qat Azərbaycan çempionudur, SSR-in idman ustasıdır, dəfələrlə SSR-in birincilərində iştirakçı, çempion qalib olan. Ona görə mənə elə gəlir ki, gimnastika olacaq, bəli.
Necə bəs qərara gəldiniz? Necə oldu görüşünüz, həyat yoldaşınızla tanışlığınız?
Biz bir yerdə demək olar ki, böyüdük, qonşu məhlələrdə, Nərimanov rayonunda, metron yaxınlığında uşaq olanda biz qaçırdıq onları məhlə-məhləyə futbol oynayanda, nə bilim, elə olurdu ki, davalar düşürdü, hər şey olurdu. Elə orada birinci görmüşdüm. Ondan sonra qismət elə oldu ki, bədən tərbiyyəsində bir qruppada oxuduq 4 il. Və orada bizim uşaq dostluğumuz elə bir böyük məhəbbətə çevrildi.
Heç kimdənsə müdafiə elədiniz onu bu illər ərzində?
Əlbəttə, sözsüz sataşan olub, söz atan olurdu, bəli.
Özü deyirdi, yoxsa siz görüb?
Yox, mən görürdüm. Özü heç vaxt demirdi mənə. İndiyənə kimi də demir. Çünki gəlib desəm, deyir, qızışacaqsan, gedəcəksən, onu bunu deyir, başını əzəcəksən. Deyirəm, yox, mən birinci növbədə çalışacağım, sözlə başa salam. Gördüm, öz səhvini başa düşdü. Üzr istəyəndən sonra əlbəttə bir-birimizə əl sıxıb vidalaşırıq. Amma başa düşməyəndən uca əl atırsan başqa variantlara başa salmaq üçün. Var belə şey.
Sonra evləndiniz.
Bəli, sonra evləndik.
İnstitut bitirəndən sonra yəqin.
İnstitut, bəli, institut bitirəndən sonra nişan taxdım. Bir il əskərliyimi çəkdim. SKA-da, yəni Ordu İdman Klubunda, Sportroda da. Ondan sonra gələn kimi evləndik.
İndi də hər şey qaydasında.
Hə, şükür Allah, qaydasındadır və mənim qələbələrimin elə bir əsası yoldaşımın köməkliyidir. Mən həmişə uşaqlığımdan, gəncliyimdən arzulayırdım ki, mənim də həyat yoldaşım gələcəkdə idmançı olsun, işimi, peşəmi başa düşən olsun da. Şükür Allah'a, elə oldu ki, qismət elədi idmançı. O da çox güclü adlı-sanlı tanınmış idmançıdır. Hətta mənə güclü belə məsləhətlərlə köməkliyə eləyir. Məşq prosesində əzələlərin gücü artsın, zərbənin gücünü artırmaq üçün. Maşallah, öz şəxsi məşqimə də deyirəm ki, sən mənim birinci məşqimsən, ikinci məşqim mənim həyat yoldaşımdır.
Bəs bu həyat yoldaşı evdən bağlı necə? Yola verə bilir, çatdıra bilir?
Bəli, əlbəttə, sözsüz. Bu gimnastika idmançıların kariyerası daha tez bitirir. Bəli, çünki bəli, çox az ömürlü. Cəmilər 5 yaşından başladı məşğul olmağa. Artıq 11 yaşında bu olmuşdu idman ustası. Mən isə 11 yaşında boksla məşğul olmağa başladım. Başlayın. Demək olar ki, 20 yaşında artıq axırıncı dəfə, 10-cu dəfə Azərbaycan çempionu olmuşdu 92-ci ildə. Ondan sonra kariyerasını bitirdi, məşqçilik kariyerasını başladı. Bəli, başladı məşqçi işləməyə. Maşallah, məşqçi kimi də təcrübəsi çox böyükdür. Ona görə yaxşı məsləhətlər verir mənə. Evlənəndə biz həmişə səfərlərə gedirdik, yarışlara, möhtəbə yarışlarda iştirak edirdik. Artıq evlənəndən sonra dedim ki, mənim əlim kariyeram davam edir, sənin kariyeranı bitirdi, sən indi əsas güclü idmançının güclü yeməyi olmalıdır. O necə deyirlər, atalar misal deyir ki, hər kişinin ürəyinə gedən yol onun mədəsindən keçir. Elə dedim, mən elə o kişilərdən həm yaxşı yeməyi xoşlayıram, həm yaxşı məşq eləməyə. Ona görə sağ olsun 3 ilə həm öz anasından, həm mənim anamdan pişirdiyi bütün bizim milli yeməkləri, sonra Rusiyanın yeməklərindən hamısından öyrənmişdi. Sağ olsun, indi də maşallah bir evdar xanımdır. Hər dəfə zarafat edirəm, deyirəm ki, Cəmilə, artıq sən əsl evdar xanım olmuşsan, maşallah elə yeməklər pişirir. Ona görə də elə həmişə deyirəm ki, mənim bütün qələbələrimdə onun zəhməti, əməyi var. Bəli, əlbəttə.
Allah sənə sağ eləsin, Cəmilə xanımın da. Əli, bax, peşəkar idmançılardan gedir də söhbət, idmançı ailəsi. Dolanışacaq necədir? Ona layiqdir, yoxsa aşağıdır?
Yox, aşağıdır, əlbəttə, sözsüz aşağıdır. Ona görə hər dəfə də biz o möhtəbər yarışlara gedəndə, oradakı əlbəttə idmançıların şəraitlə tanış olandan sonra əlbəttə...
Sizə başqa ölkələrdən də təklif
edir. Bəli, Amerikanın onların... özündən, Kanadadan təklif edir, Fransa, İngiltərə, Almanya, bəli. Çoxlu, hərdən bir otururuq yoldaşımla, deyirəm, Cəmilə, bax, 10 il bundan qabaq Amerikada olsaydıq ya Kanadada, indi uşaqlarımız, övladlarımız ingilis dilində danışardı. Amma haradasa bu vətənpərvərlik imkan vermədi. O illərdə biz buranı tərk edək. Düzdür, biz lap çətin illərdə qalxmağa başladıq. O vaxtı hələ nə Heydər Əliyev qayıtmışdı, onda nə İlham Əliyev Milli Olimpiya Komiteti sədri olmuşdu. Ona görə çox çətin idi. İndi isə şükür Allaha ildən ilə prezident tərəfindən çox böyük vəsait ayrılır həm bütün idmançılara, həm onların ev şəraitində, həm məşq elədiyi şəraitdə. Bir dənə elə bir minus var, o ki, peşəkar boksa hələm peşəkar səviyyəsində diqqət hələm yoxdur. İnşallah o gələcəkdə də o da olacaq.
İndi bax, bu Əli İsmailov boksu atıb gedib bir, məsələn deyirəndə, bir ticarətlə məşğul olsa, o dəqiqə hamı deyəcək, düz olmadı. Amma belə hələ ki, tamam, belə, hansısa yəqin ki, qayğılar olmalıdır ki, heç olmasa bəli, sizə baxıb başqa adamlar da bu yönə övrən məşğul olsun.
Çünki mən də planlaşdırmışam ki, idman kariyeramı dayandırandan sonra məşqçi kariyeramı başlayan və əlbəttə sözsüz yetişdirə bilərdim yeni-yeni çempionları, demək, adı-sanı idmançıları elə fəaliyyət idmanda da göstərməyə can atacağım, çalışacağım əlbəttə, amma indi istəyərdik əlbəttə bizim peşəkar boksçular da dünya səviyyəli arenalarda öz sözlərini desinlər.
Əli, bəs idman olmayanda, yəni indi hər gün idmanla sözsüz ki, bəli, formanı saxlamaq lazımdır, amma başqa məşğuliyyətlər də olmalıdır. Nə eləyirsiniz, nə də maraqlı sizin üçün?
Düzdür, boş vaxtlar çox az olur, amma indi boş vaxt yaranan kimi həmişə ailə ilə bir yerdə. Və bu iki ayı, iyunla iyulu, çox gözəl biz Azərbaycan gözəl yerlərində, gözəl rayonlarında. Deməli ki, Quba, Qusar, Nabranda apardım həyat yoldaşımın ailəlikcə, həm atam gili, həm qaynatam gili bir yerdə bir dəfə aparmışdım. Ondan sonra Qəbələ, İsmaili, o Şamaxı, o zonada da olduq. İndi inşallah bu yayda planlaşdırmışıq, Zaqatala qalx o tərəflərə üst tutaq.
Yaxşı yerlərdə.
Bəli, mən bəzi idmançılarla, dostlarla danışırıq, söhbətləşirik, ailəlikcə dostluq eləyirik, gedirik, gəlirik birbirimizə. Görürəm ki, bunlar üst tutur Antalya, nə bilim, ora, bura gedirlər, İspaniya. Deyirəm, birinci növbədə deyirəm, Azərbaycan o gözəl rayonları ilə ailəvi tanış elə, ondan sonra üst tut oralara. Əlbəttə çox sevirəm Azərbaycanı gəzmək, Azərbaycanın o gözəl yerlərini. Demək olar ki, yarısında olmuşam. Hələ deyirlər Aksakalların danışdığı Qarabağ zona lap gözəldir. Yəni, o zonalar çox gözəldir. İnşallah oralara da gedib inşallah üst tutarıq.
Bəs bir Azərbaycanlı olaraq arzunuz nədir? Nə istəyərdiniz olsun?
Əlbəttə, artıq maşallah Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi öz sözünü deyib, yəni bərk ayağa qalxıb, ona söz yoxdur. Maşallah, bizim çox gözəl prezidentimiz var, birinci leci, necə deyirlər, Mehriban xanımız var, idmançılara da çox böyük kömək göstərirlər. Sözsüz ki, hər ölkə öz adı-sanını çox güclü idmançılarla tanıtdırılır və həmişə bizə uşaqlıqdan deyirdilər ki, bu SSR-in vaxtında Bolşoy spor deyir, vne politiki, o böyük idman deyir, siyasətə qarışmayan bir şeydir. Xeyr, Olimpiya oyunlarında biz şahid olduq ki, böyük idman elə ən böyük siyasət deməkdir. Çünki Olimpiya oyunları başlayanda bütün ölkələrin prezidentləri yuxarı başda oturur və bu axırıncı olimpiyadada hamımız gördük ki, bizim güləşçilər
İgid oğullarımız ermeni idmançıları bel üstə yıxanda Ermənistan prezidenti qalxdı, İlham müəllimə öz təbriklərini buyurdu. Ondan fərəli hisslər keçirmək mümkün deyil. Bir də dövlətimizin bayrağı qalxanda, himn səslənəndə bütün idman salonundakı tamaşaçılar, azarkeşlər hamı ayaq üstə qalxır və onların sırasında bizim düşmənlərimiz də var. Sözsüz avtomatik olaraq onlar da qalxır, çünki qalxmayanları orada security polislər idman kompleksi tərk etməyə məcbur edirlər. Yəni, hörmətsizlik göstərirsən bu bayrağa, bu himə, bu dövlətə. Ona görə məcbur vəziyyətdə bunlar qalxır, ayaq üstə dayanıb əl çalırlar. İndi ondan fərəli hisslər keçirmək olar? Əlbəttə yox. Ona görə elə böyük idman ən böyük siyasətdir. Maşallah, Azərbaycan da düzgün yoldadır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Çox sağ olun, sizi də dəvət elədiyinizə görə. Çox sağ olun.
Yormadım sizi?
Yox, nabarad ləzzət aldım. Çox sağ olun.
Mənə də çox xoşdur ki, sizin kimi peşəkar, yüksək səviyyəli bir idmançı ilə söhbət edir.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Beləliklə, Azadlıq Radiosu daha bir tanınmışla söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfə həm söhbətimiz peşəkar boksçu WBO-nun Latino versiyası üzrə qızıl kəmərin sahibi Əli İsmailov idi. Təqdimatçı isə mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.